Paweł Mykietyn ricevis la premion Cannes Soundtrack Award por la musico al I.O., regisorita de Jerzy Skolimowski. La filmo estis presentita en la ĉefa konkurso de la 75a Festivalo de Cannes, okazinta nuniare. I.O. rilatas al la filmo Forlac Baltazar de Robert Bresson, unu el la klasikaĵoj de la franca kinoarto. Paweł Mykietyn, naskiĝinta en 1971, estas komponisto kaj klarnetisto. Li kunlaboris kun interalie polaj direktistoj Jacek Kasprzyk kaj Jerzy Maksymiuk. Li komponis por fama pola kantistino Ewa Pobłocka. Liaj komponaĵoj kreiĝis laŭ la komisio de multaj festivaloj kaj instituciojoj, kiel Varsovia Aŭtuno, Pola Radio, Teatr Wielki, Pola Nacia Opero, same kiel individuaj kantistoj, inkluzive de Elżbieta Chojnacka kaj Jerzy Artysz. En la jaroj 1997-2001 Paweł Mykietyn estis la muzikdirektoro en la Teatro Studio en Varsovio, kaj ekde 2000 li plenumas tiun funkcion en la Varsovia Nowy Teatr. Mykietyn akiris jam multajn premiojn, inkluzive dum la Pola Film Beletra Festivalo en Gdynia, por la muziko al la filmoj 33 scenoj el la vivo de Małgorzata Szumowska kaj Essential Killing, kaj dek unu minutoj de Jerzy Skolimowski. Paweł Mykietyn estis distingita per la Cavaliera Cruzo de la Ordeno de Polonia Restituta kaj per la Argenta Medalo Meritiginto por la Kulturo Gloria Artis.